Xəbəriniz xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 9-dur. Sizlə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Viya Səddzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava sərin olacaq, arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək.
Belə hava şəraiti rayonlarda da olacaq. Ümumiyyətlə bu həftə ölkədə hava qeyri-sabit keçəcək.
Hər cür havada sizə xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Hələlik saatın son xəbərləri.
Qəbələ erilisən Rusiya və Amerikan birgə istifadəsi təhlükəsinin yeni elementi ola bilər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev belə deyir.
Amerika Rusiyanın raket əleyhinə müdafiə sistemləri ilə bağlı danışıqlara hazır olmasını yüksək qiymətləndirib.
Rusiya Kosova'ya müstəqillik verilməsinin əleyhinə də Amerika prezidenti isə hesab edir ki, uzun uzad danışıqlara son qoyub Kosova'ya müstəqillik vermək lazımdır. Bu haqda xəbərlərdən sonra qonağımız Elxan Şahinoğlu ilə söhbət edəcəyik.
Və Xəzər və Qara dənizləri birləşdirən yeni kanal çəkilsin, Qazaxıstanın prezidenti belə təklif edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsan xəbərlərin icmalı daha geniş. Qəbələ erilis Amerika və Rusiya ilə əməkdaşlığın yeni elementidir və belə bir istifadə Azərbaycan üçün təhlükəsizliyin də yeni element ola bilər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dünən Rusiyanın Vesti telekanalına müsahibəsində belə deyib. İlham Əliyev bir daha bəyan edib ki, Qəbələdəki radiolokasiya stansiyasından Rusiya və Amerika müştərək istifadəsinə dair təklifi dəstəkləyir və əlavə edib ki, mən buna dərhal xeyir götürmək və ya nəsə qoparmaq imkanı kimi baxmıram. Amerika Şərqi Avropada Çexiya və Polşada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirmək planını açıqlayandan sonra Rusiya buna qarşı çıxdığını bəyan edirdi və bildirir ki, yeni sistem məhz ona qarşı yönəlir. Bu bəyanatlardan sonra Rusiya yeni raket əleyhinə müdafiə sistemlərindən yayına bilən raketləri sınaqdan keçirib silahlanma yarışının qızışmasına görə Amerikanın cavabdeh olduğunu bildirmişdi. Amerika isə raket əleyhinə müdafiə sistemini Rusiyaya yox, İran və Şimali Koreya kimi ölkələrin hücumlarından qorunmaq üçün yaratmaq istədiyini dəfələrlə bildirib və bunun qarşılığında ötən həftə Almaniyada keçirilən böyük 8-ci sammitində Rusiya prezidenti Vladimir Putin Amerikalı həmkarına raket hücumundan qorunmaq üçün Azərbaycandakı Qəbələ radar stansiyasını birgə işlətməyi təklif edib. Amerika isə bu təklifin araşdırılacağını bildirib.
Birləşmiş Ştatlar Rusiyanın raket əleyhinə müdafiə sistemləri ilə bağlı danışıqlara hazır olmasını alqışlayır. Bu məsələ Rusiya prezidenti Vladimir Putinin iyulun 1-də və 2-sində Amerikaya rəsmi səfərində müzakirə olunacaq.
Çexiya raket əleyhinə müdafiə sistemi ilə bağlı Amerika ilə danışıqları dondurmaq fikrində deyil. Rusiyanın danışıqları dondurmaqla bağlı təklifinə rəsmi Praqa belə cavab verib. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov həftə sonu təklif eləmişdi ki, Rusiyanın Qəbələ erilisə bağlı təklifi araşdırılana qədər Amerika Şərqi Avropa ilə raket əleyhinə sistemlər haqqında danışıqları dondursun. Çexiya Rusiyanın çağırışına məhəl qoymayacağını açıqlayıb, rəsmi Praqa bildirib ki, əgər Rusiya Vaşinqtonla danışıqlar aparmaq istəyirsə, bu onlara da Amerika ilə eyni vaxtda müzakirələr aparmasına mane ola bilməz.
İran parlamenti isə Rusiyanın Amerikaya Qəbələ erilisini birgə istifadə ilə bağlı təklifinə kəskin etirazını bildirib. İran parlamentindəki müzakirələrdə deyiblər ki, Tehran heç kimə hədələmir və o, dünya dövlətləri arasında münaqişələrin həlli üçün də alətə çevrilmək niyyətində deyil.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Xəzər dənizi ilə Qara dənizi birləşdirən yeni kanal tikilsin. Bu təklifi Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev Sankt-Peterburqda MDB ölkə başçılarının qeyri-rəsmi sammitindən sonra keçirilən iqtisadi forumda səsləndirib. Nazarbayevin fikrincə, yeni kanal Orta Asiya və Xəzər ətrafı ölkələrinin dünya bazarlarına çıxışını sadələşdirər.
MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi sammitində həm də qərara gəliblər ki, birlikdə islahatlar aparsınlar. Prezidentlər hər il bir məsələni müzakirəyə çıxaracaqlar. İlk növbədə MDB daxilində miqrasiya, nəqliyyat və kommunikasiyaların inkişafı məsələləri gündəmdə olacaq. MDB-nin növbəti sammiti oktyabrın 5-də 6-sında Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə keçiriləcək. Orada MDB-nin yeni inkişaf konsepsiyasının təsdiq olunması da planlaşdırılır.
Azərbaycan jurnalistlərinin sabah nəzərdə tutulan İcaz Əli yürüyüş mitinqi təxirə salınıb. Redaktorlar birliyi dünən keçirdiyi toplantıda belə qərar verib. Miting komitəsinin üzvlərindən biri olan Şahbaz Xudoğlu Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlar yürüyüşün keçirilməli olduğu Həzi Aslanov metro stansiyası Ukrayna meydanı marşrutuna baxış keçiriblər və ərazidə qazıntı işləri getdiyini görüblər və bu üzvən də aksiyalarını iyunun 23-ünə qədər təxirə salıblar. Həmin mitingə qədər isə jurnalistlər Bakının müxtəlif yerlərində mətbuata təzyiqləri son qoyulması tələbi ilə piketlər keçirməyi planlaşdırır.
Rusiyanın Kosova ilə bağlı mövqeyi dəyişməyib. Moskva Kosovaya müstəqillik verilməsinin əleyhinədir. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin belə deyib. Amerika prezidenti George Bush'un Albaniyaya səfərindəki bəyanatına münasibətində. Dünən George Bush Tiranada səfərdə olanda demişdi ki, Serbiyanın Kosova əyaləti ilə bağlı uzun-uzadı danışıqlara son qoyulmasıdır. qoymağın vaxtı çatıb. Kosova'ya müstəqillik verilməlidir. Amerika BMT-nin Kosova üzvü olan Kosova üzrə xüsusi nümayəndəsi Marti Ahtisaarinin planını dəstəkləyir. Plan Kosova'ya beynəlxalq nəzarətdə olan müstəqillik verilməsini nəzərdə tutur. BMT Təhlükəsizlik Şurasının veto hüquqlu daimi üzvü Rusiya isə plana qarşı çıxır. Xəbərlərdən sonra bu barədə ətraflı danışacağıq.
Dünən İstanbulda Bəkir Köhnəbi Zeyə prospektində bomba partladı. Hadisə nəticəsində azı 14 nəfər yaralanıb. Partlayışdan sonra hadisə yerinə gələn polis partlayışa səs bombasının səbəb olduğunu müəyyən edib. Azadlıq Radiosunun İstanbuldakı müxbiri Mayıs Əlizadə hadisə yerində olub.
Partlayışdan sonra silsilə aksiyaların ola biləcəyi şübhəsilə polis hadisə yerinə yaxın yerlərə giriş çıxışları qadağan etdi. Partlayışla bağlı Azadlıq Radiosuna açıqlama verən iş adamı Şahid İlhami Ucuzal bu aksiyanda səs bombası vasitəsilə həyata keçirildiğini ancaq bombanın təsir gücünün bir neçə əvvəlki partlayışdan daha zəif olduğunu bildirdi. Ucuzal hadisənin açıqlığa qovuşdurulması və şübhəli şəxslərin ağır şəkildə cəzalandırılmasının gərəkliliyini vurguladı.
İletişimlər üzərinə qondan bir poşet, bir patlayıcı səs patlayıcısı deyə düşünülüyor. İçəridən verilən bilgiyə görə birkaç yaralı olduğunu gözlerime bizzat gördüm. Hanımlar vardı kan revan içinde.
İstanbul'un ikinci büyük rayonu olan Bakırköy'de ticaret pasajında 2006 yıl aprelin 16'sında partladılan ses bombası 20 nəfərin yaralanmasına, iddialara göre ise bir neçə nəfərin ölümüne sebep olmuştu.
Azadlıq Radyosu'nun İstanbul'daki müxbiri Mayıs Əlizadə. Bu arada həftə sonu Türkiyənin cənub şərqində 5 Kürd yaralısı öldürülüb və 1 Türk cangüdəni həlak olub. Türkiyənin İraqla sərhəd bölgələrində PKK ilə çatışmalar, Türkiyənin İraqa girəcəyi ilə bağlı xəbərlər yayılandan sonra intensivləşib.
Bugün İranın nüvə proqramını MAQATE-nin toplantısında müzakirə edəcəklər. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin İdarə Heyətinin Viyana'da iclası başlayır. 35 ölkədən olan nümayəndə İranın uranı zənginləşdirmək çalışmaları ilə bağlı MAQATE-nin sədri Məhəmməd Əl-Baradeyinin hesabatını müzakirəyə çıxaracaqlar. Bugün İranlı diplomat Cavad Vaidi də Avropalı həmkarları ilə danışıqlar aparacaq. Avropa Birliyi və İran arasında nüvə proqramı ilə bağlı yüksək səviyyəli danışıqların yeri və mövzusu əsas müzakirə olunacaq.
Fransada keçirilən parlament seçkilərində prezident Nikolay Sarkozy'nin partiyası səslərin çoxunu qazanıb. Seçkinin birinci mərhələsinin ilkin nəticələrinə görə Sarkozy'nin sağçı partiyası UMP və onun tərəfdarları səslərin 46%-ni qazanıblar. Müxalifətdən olan sosialistlər və digər solçu partiyalar isə 36-37% səs yığa biliblər. Bu da mühafizəkarlara imkan verir ki, 17 iyunda keçiriləcək seçkilərdə parlamentdəki mütləq çoxluğa sahib ola bilsinlər. Seçkilərdə seçicilərin 61% iştirak eləmişdi.
Bunlar bu saatdə olan sonuncu xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini hər saatin tamamında 101.7 FM-də Bakıda dinləyə bilərsiniz. Xəbərə tərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 10-a işləyib 8 dəqiqə və 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərlər verişinə qulaq asırsınız. Əliyev ilə Kaçaryan, ötən həftənin əsas mövzusu Əliyev ilə Kaçaryanın görüşü və həftə sonular görüşdülər Sankt-Peterburqda MDV dövlət başçılarının qeyri-formal samiti çərçivəsində.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri yenə Qarabağ məsələsini müzakirə elədilər. Müşahidəçilər də, rəsmilər də deyirlər ki, sürpriz heç nə yoxdur. Əslində bu xəbəri gözləyirdilər. Kəbrən Dilavərlini dinləyək.
Prezidentlərin Sankt-Peterburq görüşü keçirilməmişdən əvvəl də görüşdən nəsə gözləməyin doğru olmadığı deyilirdi. ATƏT-in Minsk qrupunun nazirki sədri Miguel Angel Martinez də Minsk qrupunun həmsədrləri də bunu demişlər. Azərbaycan Xarici İşlər naziri İlmar Məmmədyarov da görüşdən əvvəl bunu xüsusi vurğulamışdı.
Əgər biz doğrudan da hansı artıq bir gözləyirik nəsə də Sankt-Peterburqdan, bu düzgün bir mesaj deyil. Ki, mən inanmıram ki, böyük bir hansı irəliliş olsun, biz gərək davam etdirək danışıqları.
Prezidentlərin görüşündən sonrası Elmar Məmmədyarov deyib ki, tərəflər heç bir qərar qəbul eləməyiblər. Nazir deyib ki, bir sıra məsələlərə yenidən baxılmalıdır və tərəflərin razılığı olmalıdır. Ekspertlər də deyirlər ki, Sankt-Peterburq görüşündə nə olacaqdırsa o da oldu. Münaqişələrin həlli mərkəzinin rəhbəri İlxan Mehdiyev.
Erməni tərəfi açıq surətdə öz fikrini bildirib və öz işi ilə məşğuldur. Azərbaycan tərəfi bəyanatlarla məşğuldur. Təbii ki, hamı da bunu gözləyir. Minsk qrup həmsədrləri yalandan optimist bir ruh yaradıb bu işin bugün sabah həll olunacağını ki, ermənilərin hər şeyə razı olacağı, Azərbaycanın bütövlüyünü dəstək. Yəni elə şeylər ki, həqiqət uyğun olmayan müstəvidə gedirdi söhbətlər. Və bu Peterburq görüşü bəlkə də ən məzmunsuz bir görüş olub.
Elxan Mehdiyev, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruclu isə deyir ki, tərəflər arasında kompromisin əldə olunması çətindir, xüsusilə Ermənistan tərəfindən.
Ermənistanda siyasi vəziyyət son dərəcə gərgindir.
Bu gərginlik hakimiyyətlə müxalifət arasında deyil, hakimiyyətlə hakimiyyət arasındadır. Yəni, hakimiyyətlərin daxilindədir. Ermənistanda qarşıdan yaxın zamanda prezident seçkiləri gəlir. Bu prezident seçkilərində həm daxildən tərəflərin, həm də region uğrunda mübarizə aparan böyük dövlətlərin maraqları var.
Ərəsin Oruclu deyir ki, Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycanın istədiyi kimi Ermənistan tərəfdən deyilən hər hansı fikir bu ölkədə vəziyyəti gərginləşdirə bilər. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə deyib ki, Sankt-Peterburq görüşündən sonra da Xarici İşlər Nazirləri danışıqları davam etdirəcək.
Kəbiran Dilavəridir. Bu prezidentlər Qarabağ məsələsini bu dəfə Rusiyada müzakirə etmişlər. Həm sədrlərin iştirakı ilə rəsmi Moskva isə bu gedişlə Qarabağla bağlı daha sərt mövqe tuta bilər. İpin bir ucu çünki Amerikaya gedib çıxır.
Amerika prezidenti bəyanat verib ki, Kosova müstəqil olmalıdır. Bununla bağlı danışıqlar, uzun uzadı danışıqlara artıq son qoymaq lazımdır. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin isə dəfələrlə bəyan edib ki, Kosovanın müstəqilliyi tanınsa, onda gərək beynəlxalq ictimaiyyət keçmiş seri arasındakı tanınmamış qurumların, o cümlədən Cənubi Osetiya və Abxaziyanın da müstəqilliyini tanısın. Kosovaya niyə müstəqillik verməsini istəyir George Bush? Bu barədə Rövşən Rahiboğlu danışacaq. Daha sonra bu barədə qonağımız Elxan Şahinoğlu ilə, siyasi şərhçi Elxan Şahinoğlu ilə söhbət eləyəcəyik.
ABŞ prezidenti George Bush Albaniya rəsmiləri ilə danışıqlarından sonra paytaxt Tiranada çıxış edərkən qəti şəkildə deyib ki, Kosovanın gələcək statusu haqqında istənilən danışıqların məqsədi ancaq müstəqillik ola bilər. George Bush'un dediyinə görə Rusiyanın Kosova müstəqilliyi əleyhinə mövqeyinin yumşaldılması yönündə iş aparılır. Amma prezident deyib ki, razılaşma əldə edilib edilməməyindən asılı olmayaraq Kosova tez bir zamanda hökmən müstəqil olacaq.
Time is now. And by that I meant that Secretary Rice will be.
Artıq vaxtdır. Demək istəyirəm ki, dövlət katibi Condoleezza Rice razılaşma əldə etməyimizin mümkünlüyünü ciddi cəhdlə öyrənməyə çalışır. Mümkün olmasa isə biz tərpənməli olacağıq. Çünki məqsədimiz müstəqillikdir və Kosova xalqı bunu bilməlidir. Birləşmiş Ştatlar Serbiyanın vilayəti olan və əhalisinin əksəriyyətini Albanlar təşkil edən Kosovaya natamam müstəqilliyi verilməsini nəzərdə tutan BMT-nin planını himayə edir. Rusiya isə bu planın qəti əleyhinədir. George Bush Albaniyanın gələcəkdə NATO-ya üzv ola biləcəyini deyərək, xüsusilə qeyd edib ki, bunun üçün Tirana siyasi islahatlar həyata keçirməli, korrupsiya və mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə aparmalıdır. ABŞ prezidenti habelə bildirib ki, onun ölkəsi Serbiyanın da qərb qurumlarına inteqrasiya olmaq arzusunu dəstəkləyir və hətta onun gələcəkdə NATO-ya üzv olmağının mümkünlüyünü qeyd edib. Tiranadakı çıxışında George Bush bir daha Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Azərbaycanda raket əleyhinə birgə müdafiə sistemi yerləşdirmək təklifini dilə gətirərək deyib. Məncə Putinin bəyanatı ona görə çox əhəmiyyətlidir ki, bizdə birgə iş görməyə şans olmasını göstərir. Yeri gəlmişkən deyim ki, bu dost davranışıdır, Rusiya bizim düşmənimiz deyil. Bir daha təkrar edirəm ki, soyuq müharibə qutarıb gedib.
Amerika prezidenti George Bush belə demişdi. Materialı isə Rövşən Rahiboğlu hazırlamışdı Azadlıq Radiosunun müxbiri. Amerika prezidenti George Bush'un Kosova müstəqilliyi verilməsi ilə bağlı dediklərlə Putinin Dağlıq Qarabağa da bu məsələ aid ola bilər, ya Abxaziya və Osetiyaya da aid ola bilər dediyi sözlər arasında doğrudan da bir əlaqə ola bilərmi və burada gerçəklik hazırdır. Və bir də Azərbaycan prezidenti ilə Ermənistan prezidenti həftə sonunda Sankt-Peterburqda görüşmüşlər və bütün bu açıqlamalardan sonra Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı nəsə yeniliklər ola bilərmi? Bu mövzu ilə bağlı danışacağıq studiyada qonağımızla Elxan Şahinoğlu, Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin sədri ilə.
Xoş gəlmisiniz Elxan.
Sabahınız xeyir.
Elxan bəy, əvvəlcə Qarabağdan başlayaq. Həftə sonu prezidentlər görüşdülər Sankt-Peterburqda. Düzdür, Elmar Məmmədyarov da deyib ki, ciddi bir əsaslı bir qərar qəbul olunmayıb. Bundan sonra necə olacaq? Necə görürsüz? Prezidentlərin Sankt-Peterburq görüşündən sonra danışıqlar necə görürsüz?
Bilirsiniz, hələ bu danışıqlardan öncə, səhv etmirəmsə bir gün öncə bizim Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun belə bir açıqlaması oldu ki, artıq Ermənistan mərhələli həll planından geri çəkilir. Amma əslində Ermənistan heç vaxt mərhələli həll planına razılıq verməmişdir. Məsələn, biz onu Praqa prosesi adlandırırdıq. Əvvəlcə işğal olunmuş rayonlar azad olunur, o biri mərhələlidə statusla bağlı danışıqlar başlanır. Amma hadisələrin gedişatı göstərdi ki, bu heç də belə deyilmiş. Ermənistan tələb edirmiş ki, işğal olunmuş azad olan bölgələrlə bərabər referendum məsələsi də anlaşmada yerini tapsın. Yəni, işğal olunmuş ərazilər boşaldıqca bu mərhələ adlanan kimi eyni paket anlaşmasında referendum məsələsi öz əksini tapsın ki, güya onların dili ilə desə, yuxarı Qarabağ xalqı səs verməyə çıxsın və bölgənin statusunu müəyyənləşdirsin. Bunu isə bu həll planı, mərhələli həll planı adlandırmaq olmaz. Bu artıq ermənilərin çoxdan istədiyi paket həll variantıdır. Və hadisələrin də gedişatı göstərdi ki, Minsk qrupu həmsədrləri bu Ermənistan bu mövqeyinə loyal yanaşdı. Bəziləri hətta açıq dəstəkləyirdilər. Yəni bu artıq mərhələli həll planından geri çəkilməkdir. Ona görə gələcək danışıqlarda optimist bir nəticə gözləmək də əbəsdir.
Aha, bəs onda belə deyək də bu danışıqlardan bilavasə prezidentlərin görüşündən əvvəl ATƏT-in Bakıda olanda sədri də Ermənistanda olanda da bəyanat verdi ki, indiki qədər yaxın olmayıb tərəflər və doğrudan da nəsə görüşdən gözləməyə dəyər. Bəs onda bu nikbinlik nəyə əsaslanırdı?
Fikir verdinizsə, Amerikalı həmsədr Matthew Braza bir neçə ay öncəki açıqlamalarında, Bakıya gəlməmişdən öncəki açıqlamalarında çox optimist, mən sizinlə razıyam, fikirlər səsləndi. Amma gördünüz, Bakıya gəldi, Yerevana gəldi, artıq onun optimizmindən əsər əlamət qalmadı. O da dedi ki, artıq Sankt-Peterburq görüşündən real nəticə gözləmək əbəsdir. Ümumiyyətlə, həmsədrlər sanki belə bir təəssürat yaranır ki, Bakıda azərbaycanlıların eşitmək istədiyi sözləri deyirlər. Ermənistanda Yerevandakı mətbuat konfransında ermənilərin eşitmək istədiyi ifadələr işlədilər. Yəni, bu da ondan xəbər verir ki, həmsədrlər heç bir tərəfin mövqeyinə belə zərbə endirmək istəmirlər ki, bu da əslində yanlış yoldur. Ona görə fikir verirsinizsə, Sankt-Peterburq görüşündən sonra həmsədrlərin fikirlərində artıq optimizm meyilləri azalıb. Ondan söylədiyi sadəcə budur ki, ümumi məxrəcə daha çox yaxınlaşmış. Doğrudur, ümumi məxrəcə daha çox yaxınlaşmışıq. Amma prinsipial məsələlərdə də fikir ayrılıqları qalır. Bu səhət münaqişənin həllini heç də tezləşdirmir.
Mexan bəy, söhbətimizi davam elətdirəcəyik. Burada verilişimiz yarıdır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq sonra.
Qəbələ irəliləşən Rusiya və Amerikanın birgə istifadəsi təhlükəsizliyin yeni elementi ola bilər. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev təklifi dəstəklədiyini bir daha bəyan elədi.
Amerika Rusiyanın raket əleyhinə müdafiə sistemləri ilə bağlı danışıqlara hazır olmasını yüksək qiymətləndirir. Putinin iyulun əvvəlində Amerikaya səfərində Rusiyanın Qəbələ irəliləşə bilə təklifi də müzakirə olunacaq.
Rusiya Kosovaya müstəqillik verilməsinə əleyhinə də Amerika prezidenti isə hesab edir ki, uzun zad danışıqlara son qoyub Kosovaya müstəqillik vermək lazımdır.
Xəzər və Qara dənizi birləşdirən yeni kanal çəkilsin. Təklifi Qazaxstanın prezidenti Nursultan Nazarbayev Sankt-Peterburqda verib, MDB dövlət başçılarının sammitində. Sammitdə ölkə başçıları qərara gəliblər ki, qurumda islahatlar aparsınlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və Xəbər Ətər verişi davam edir. İndi də xəbər başlıqlarından öncəki mövzumuza qayıdırıq. Qarabağ məsələsinə və Kosovanın statusu ilə bağlı Bushun və Putinin dediklərinin Azərbaycanın Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı hansı təsirləri ola bilər? Bundan bağlı qonağımız Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin sədri Elxan Şahin oldu. Elxan bəy, xəbərlərin icmalından öncə dedik ki, belə deyək də, əslində həm sədrlər, həm Qarabağ, həm Ermənistanda, həm də Azərbaycanda olanda hər iki tərəfin mövqeyini
eşitmək
istədiklərini deyirlər. Yaxşı, bəs belə deyək, bu həmsədr ölkələrdən biri olan Amerikan prezidenti dünən deyib ki, Kosovaya müstəqillik verilməlidir. Bu da faktiki olaraq belə deyək də, digər bir Serbiyan təklifində separatçı bölgədir. Digər həmsədr ölkə, Rusiyanın prezidenti isə deyir ki, belə ki, Kosovaya müstəqillik vermək olmaz, ora müstəqillik verilsin, onda gərək keçmiş SSR məkanındakı ölkələrə də, separatçı bölgələrə də müstəqillik verilsin. Yəni, burada əslində bu tərəflərin, yəni belə açıqlamaları əslində onların özünün siyasi marağı olmasından xəbər vermirmi?
Birincisi, sizin dediklərinizə bir bacı düzəliş etmək istəyirəm. Siz öncə də dediniz ki, Putin çıxışlarında demiş ki, Kosova müstəqilliyi, əgər müstəqillik qazanarsa, bu eyni zamanda Abxaziya, Osetiya və Dağlıq Qarabağda şamil olmalıdır. Putinin dilinə hələ Dağlıq Qarabağ ifadəsi çıxmayıb. O sadəcə Abxaziya və Cənubi Osetiya ifadəsini işlədir.
Dinistriyanı bir də.
Bəli. Daha çox Abxaziya və Cənubi Osetiya.
Bu özü nə ilə bağlıdır? Bax, məsələn, Dağlıq Qarabağ.
O özü onunla bağlıdır ki, Putin bilir ki, Azərbaycan prezidenti ilə və keçmiş mərhum prezidentimizlə isti münasibətlər var. Yəni, belə deyə, Azərbaycanla münasibətləri gərginləşdirmək istəmir öncədən. Amma sizin sualın geniş tərəfinə baxsaq, bilirsiniz, burada ikili yanaşma tərzi var. Qərb deyir ki, Kosova həllim, Kosova münaqişəsinin həlli unikal olmalıdır. Unikal o deməkdir ki, yəni bunun həlli digər münaqişələrin həllinə inkişas olunmalıdır. Bu unikal bir münaqişədir. Və bununla Azərbaycan biz də razıyıq əslində. Rusiya deyir ki, Rusiya rəhbərliyi deyir ki, yox, bu universal həll yolu olmalıdır. Yəni nə? Yəni onun həmin Kosova münaqişəsinin həlli siz dediyiniz kimi keçmiş SSR məkanındakı münaqişənin həllinə də inkişas olunmalıdır. Bilirsiniz, indi durum bundan ibarətdir ki, əslində bu beynəlxalq hüquqdan kənara çıxan bir məfhumdur, yəni Kosova münaqişəsi. Dağlıq Qarabağla Kosovo arasında çox böyük fərqlər var. Keçmiş Yugoslaviyada Serbiya hökuməti, Serbiya ordusu Avropanın mərkəzində müharibə açmışdı və bir çox federasiyalar qanlı müharibələr apardı, qanlı qətiyanlar törətdi. İndi faktiki Avropa və Amerika faktiki olaraq Serbiyanı cəzalandırır, belə desə, beynəlxalq hüququn dilindən kənara çıxsa. Bizim bölgədə vəziyyət tamamilə fərqli idi. Əgər Kosova müstəqillik qazanırsa, bu digər münaqişələr həllindən inkişaf olunmalıdırsa, onda elə uzaq niyə gedir? 2002-ci ildə Şərqi Timor da müstəqillik qazandı, İndoneziyadan ayrıldı. Onda da o tətbiq olunardı digər münaqişələr. Yəni, real politik deyilən bir məhvə, real siyasət. Fikir versinizsə, yəni, Rusiya ancaq bu sözü deyir ki, bu münaqişənin həlli digərlərinə də inkişaf olunmalıdır. Amma Rusiya özünə də bir gün qarşı bir iddia ortaya qoya bilər. Onda Çeçenistan, Tatarstan ya da özləri öz müqəddəratlarını həll edir. Yəni burada bilirsiniz, burada siyasi durum elədir ki, yəni mümkün deyil Kosovanın Dağlıq Qarabağ tətbiqi. Əgər Azərbaycan bunu istəməyəcəksə, bunun Dağlıq Qarabağ tətbiqi heç cür mümkün deyil. Yenə deyirəm, başqa misallar da var. Amma indi Rusiyada hiss olunur ki, Rusiyada biraz bir qədər geri çəkiləcək. Nəyə görə? Çünki Rusiya hər zaman Qərblə başa-baş gəldikdə bu mübarizədə hər zaman Qərb, belə deyək, müvəffəqiyyət qazanır. Faktları da sadalamaq olar. 90-cı illərin ortalarında Rusiya tutaqı NATO-nun şərqə doğru genişləndirilməsinin qəti əleyhinə idi. Prezident Boris Yeltsin, onların xarici işləri Yevgeni Primakov çox qəti sürətdə bəyanatlar və bu mümkündür. Sonda nə baş verdi? Sonda NATO şərqə doğru genişləndi. Hətta Baltikyanı ölkələr belə NATO üzvü oldular. İndi də eyni zamanda Rusiya Qərbə yenə də ultimatum verir ki, əgər Kosova müstəqillik qazansa, bu digərlərində şamil. Hətta başqa bir ultimatum da indi ortaya çıxıb ki, yox, siz Polşa və Çexiyada bu raketlərdən müdafiə sistemini qursaz, biz də öz raketlərimizi Avropaya tuşlayacaq. Yəni, Rusiyanın gücü o qədər böyük deyil ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarına meydan oxuya bilsin. Ona görə, hətta bir gün hesab etsək, fərziyyə kimi hesab etsək ki, Marti Axtisarın planını Birləşmiş Millətlər Təşkilatında qəbul olunsa, deməli, dəstəklənsə, biz nədənsə qorxmalıyıq. Yəni, bu elə deyil.
Elxan bəy, burada biz toxunduq raket əleyhinə müdafiə sistemləri məsələsinə. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev hətta dünənki açıqlamasında dedi ki, belə deyək də, mən burada hər hansı bir ölkəm üçün maraq güdmürəm və planı dəstəkləyirəm. Azərbaycan prezidenti Rusiyanın təklifinin belə deyəsində hələ müzakirə olunması təklifinə dəstək verməklə məhz belə deyək də, ölkənin əsas problemlərindən biri olan Qarabağla bağlı nəyəsə ümid eləyə bilərmi və mümkündür ki, məsələn, Rusiya bu təklifi dəstəklədiyinə görə Azərbaycanın mövqelərinə daha mülayim yanaşsın.
Bilirsiniz, ideya çox gözəl ideyadır. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiyanın Azərbaycanda hərbi əməkdaşlığından yaxşı bir inkişaf təsəvvür etmək çətindir. Amma bunun gerçəkləşməsi əslində qalsa problematikdir. Bunun səbəbləri var. Birincisi ona görə ki, Amerikanın tarixində görünməyib ki, Amerikanın hərbi qüvvələri, Pentagon hərbi sirlərlə, hətta yaxın müttəfiqlərlə bölüşsün Avropa, o ki qalar Rusiya. Bu bir. İkincisi, Qəbələ RLS-dəki cihazlar, texnikalar, bizdə olan məlumatları çoxdan köhnəlib. Yəni, helə avadanlıqla Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi maşını heç vaxt işləməz. Üçüncü, ən böyük səbəb ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, Amerika Birləşmiş Ştatları bu ideyaya maraq göstərib Qəbələdəki RLS-in birgə işləməsi. Amma bu demək deyil ki, Amerika Çexiya və Polşadakı planlarından vaz keçib. Rusiya isə təklif eləyirdi Rusiya prezidenti. Əvvəlcə bu ideyadan vaz keçin, yəni Polşa və Çexiyada raketlərdə müdafiə yerləşdirməyin, sonra Qəbələni birgə işlədir. Amerika isə bunu istəmir. Demək, bu Qəbələ RLS-in Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya tərəfindən birgə işləməsi məncə mümkün deyil. Və Putin bununla sanki bir topu Amerika meydançasına atmaq istəyir. Bu günlərdə Putin dilindən hətta belə bir ifadə də çıxdı ki, hətta Amerikanlara təşkil elədi ki, belə raketlərdə müdafiə sistemi Türkiyənin üzərində də qura bilərsiniz. Yəni, hiss olunur ki, Rusiya Amerikaya müqavimət göstərmək üçün nəsə bir yollar axtar. Amma bu yolların öncədən gerçəkləşməsini özü də anlayır.
Bəs belə deyək də, burada bizim sualımızın əsas səsi odur ki, Azərbaycan prezidentinin bu planı dəstəkləməsindən belə deyək,
qazancımız nə ola bilər?
Əgər
bu plan gerçəkləşməyəcəksə, bizim heç bir qazancımız olmayacaq.
Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun Elxan bəy. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin sədri İlxan Şahinoğlu idi qonağımız. Səhər qəzetlərin icmalından davam elətdirəcəyi verilişimizi həm sədrlərin bəyanatı Yeni Azərbaycan Partiyasını qəzəbləndirib.
Hakimiyyət kütləvi informasiya vasitələrinə nəzarət edən qurum yarada bilər.
Qəbələ RLS ilə bağlı qiymətləndirmə aparmalıdır. Bunu Milli Elmlər Akademiyası təklif edir.
Və Azərbaycanlı futbolçular xaricdə niyə uğur qazana bilmir? Bunlardan danışacağıq bugünkü səhər qəzetlərin icmalında.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir də səbəniz xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə artıq 10-a 25 dəqiqə işləyir. Baxaq görək iyunun 11-də çıxan səhər qəzetləri nədən yazıblar. Dünən bazar günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləmiblər. Ona görə də əlimizdə olan qəzetlərlə kifayətlənməli olacaq. Həm sədrlərin bəyanatı yapı qəzəbləndirib, yazır Azadlıq qəzeti. Yeni Azərbaycan Partiyası ATƏT-in Minsk qrupunun həm sədrləri Yuri Mirzlyakova və Məhdi Braziyaya etiraz məktubu göndəriblər. Yapı mətbuat xidmətindən bu məlumat AP agentliyinə daxil olub. Buna səbəb həm sədrlərin Yerevanda keçirdikləri mətbuat konfransında verdikləri bəyanatda. Məktubda qeyd olunur ki, bu il iyunun 7-sində Ermənistanda səfərdə olanda Yuri Mirzlyakovun Dağlıq Qarabağın statusuna bağlı söylədikləri obyektivlikdən və tərəfsizlikdən uzaq olub, həm də münaqişənin nizamlanmasına da mənfi təsir göstərib. Məhdi Braziyanın Yerevanda Azərbaycanın Dağlıq Qarabağın bəzi ərazilərini işğal etməsi fikrinə də münasibət bildirən YAP nə keçmişdə, nə də indi Dağlıq Qarabağ adlı müstəqil dövlət olmayıb və təbii ki, onun beynəlxalq hüquq tərəfindən tanınmış dövlət sərhədlərindən söhbət gedə bilməz. Azadlıq qəzeti yazırdı bunu.
Bugün çıxan qəzetlərdən biri Yeni Müsaat qəzeti isə yazır ki, hakimiyyət kütləvi informasiya vasitələrinə nəzarət edən qurum yarada bilər. Qəzet yazır ki, parlamentin son iclasında iqtidar yönlü deputatların mətbuatı hədəfə götürməsi və yapın icraçı katibi Əli Əhmədovun kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna yenidən əl gəzdirməklə bağlı çağırışlarını araşdırır və pay sessiyasının məsələnin müzakirə edilməsi təklifinin və vətəndaşlara qarşı mediadan terror vasitəsinə çevrilməsi imkanlarını aradan qaldırmaq təklifini qəzet müzakirə edir və belə bir qeyd də olunur ki, Şahbaz Xudaoğlu redaktorlar birliyinin sədri qəzetə deyib ki, təkliflərin arasında belə bir şey də var ki, Mətbuat Şurasına qəzetlərin fəaliyyətini dayandırmaq səlahiyyətləri vermək istəyirlər. Amma Mətbuat Şurası qeyri-hökumət təşkilatıdır və ona dövlət təşkilatı statusu verilə bilməz. Şahbaz Xudaoğlunun fikrincə belə bir şey olacaqsa da Mətbuat və İnformasiya Nazirliyini niyə ləğv eləyirdilər? Bu yazı bugünkü Yeni Müsavat qəzetində yer alıb.
Qəbələ RLS ilə bağlı qiymətləndirilmə aparılmalıdır. Bunu isə Olaylar Agentliyi yayıb. Adil Qəribov deyib ki, Milli Elmlər Akademiyasının Radiasiya Problemləri İnstitutunun direktoru deyib ki, RLS-in gücünün artırılması barədə qərar verməmişdən qabaq gərək stansiyanın ətraf mühitə və yaşayış məntəqələrinə təsiri tam qiymətləndirilsin. İndiki halda biz bu təsirin nədən ibarət olduğunu bilmirik. İki dəfə bu məqsədlə dövlət komissiyası yaradıblar, amma nəticə yoxdur.
Futbol Plus qəzetdə bugün çıxan qəzetlərin arasında da Futbol Plus qəzeti belə bir suala cavab axtarıb ki, Azərbaycanlı oyunçular niyə xaricdə uğur qazana bilmirlər, xarici klublarda legioner həyatı yaşaya bilmirlər. Bununla bağlı Futbol Plus qəzeti menecerlərin, futbolçuların xaricə müqavilə bağlamasına yardım göstərən menecerlərin fikirlərini öyrənib. Demək, Yunis Məmmədov menecerlərdən biri deyib ki, fiziki göstəriciləri və oynadığı mövqeyə görə Rahil Məlikov, Ramazan Abbasov, Saşa Yunusoğlu və başqa oyunçular xarici Azərbaycanı təmsil edə bilər, amma bəzi oyuncuların fiziki göstəricilərində problem var. Məsələn, Rəşad Sadıxovun çıxış elədiyi mövqe ondan uzun boylu olmasını tələb edirdi, amma onun boyu uca deyildi və buna görə də o onu Avropada oynamasına əngəl oldu. Bundan başqa menecerin fikrincə Azərbaycanın bəzi oyunçular var ki, xaricdə nəyəsə nail ola bilərlər. Amma problem ondadır ki, futbolçular qürbətə alışmır və psixoloji cəhətdən buna hazır olmurlar. Ən əsası Azərbaycanlı oyuncularda tənbəllik var, nizam intisam da yoxdur və funksional hazırlığı və dözümlülüyü olmayan futbolçularsa Avropada heç kimə lazım deyil. Bu Azərbaycan futbolçular nəyə görə xaricə uğur qazana bilmirlər? Sualına Futbol Plus qəzetinin tapdığı cavabı idi.
Səhər qəzetlərlə icmalı dinlədiniz və sonda bir idman xəbərimiz. Ölkə futbol çempionatının son mövsümündə ikinci yeri tutan Neftçi 5 oyuncusu ilə vidalaşmaq qərarına gəlib. Belə ki, bakılılar Mahir Şükürov, Ruslan Abbasov, Fərrux İsmayılov, Avtandil Hacıyev və Elçin Rəhmənovla yollarını ayırıb flaqmanın artıq 3 yeni oyuncusu transfer etdiyini də xatırladırıq. Bakı da dünya reytinginin ikinci altılığında qərarlaşdırılıb. çalışan qadın 30'du hokey yığmalar arasında Ata Holding hokey çempionatını start götürdüğü barəsində məlumat vermişdi. Bazar günü çempionatda ikinci turun oyunları keçirilib. Meydan sahibi Azərbaycan yığması bu dəfə Yeni Zelandiya yığmasına 0-1 hesabı ilə uduzub. Turun qaran oyunların nəticələri Cənubi Koreya İngiltərə 4-2, Amerika Çin 2-1.
Və idman xəbərlərindən ən əsası yəqin ki, çox futbol sevərlərin çox üçün o maraqlıdır ki, İspaniyada çempion sondan əvvəlki turda da məlum olmadı. 37-ci turun oyunları keçirildi həftə sonu və Real Saragosa'nın qonağı olarkən 2-2 hesablı bərabərliklə barışdı və İspanyolu qəbul edən Barcelona da qalib gələ bilmədi və eyni hesab qeydə alındı. Hazırda Real və Barcelona'nın hərəyə 73 xalı var və Real hərə 1-ci yerdə gedir. Real son turda Mallorca'nı öz meydanında qəbul edəcək. Barcelona isə səfərdə Gimnastikin qonağı olacaq.
Saat 10-un yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarının icmalını bir də eşidək.
Qəbələ edilisindən Rusiya və Amerikan birgə istifadəsi təhlükəsinin yeni elementi ola bilər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev təklifi dəstəklədiyini bir daha bəyan edib.
Amerika, Rusiyanın raket əleyhinə müdafiə sistemi ilə bağlı danışıqlara hazır olmasını yüksək qiymətləndirir.
Rusiya Kosova'ya müstəqillik verilməsinin əleyhinə də Amerika Prezidenti isə hesab edir ki, uzun uzad danışıqları son qoyub Kosova'ya müstəqillik vermək lazımdır.
Xəzər dənizlə Qara dənizi birləşdirən yeni kanal çəkilsin. Qazaxstanın Prezidenti Nursultan Nazarbayev təklif edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsan xəbərləriniz malı biraz geniş. Qəbələ irilis Amerika və Rusiya ilə əməkdaşlığın yeni elementidir və belə bir istifadə Azərbaycan üçün təhlükəsizliyin də yeni elementi ola bilər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dünən Rusiyanın Vest telekanalında müsahibəsində belə deyib. İlham Əliyev bir daha bildirib ki, Qəbələdəki radiolokasiya stansiyasının Rusiya və Amerika müştərək istifadəsinə dair təklifi dəstəkləyir və əlavə edib ki, mən buna dərhal xeyir götürmək və ya nəsə qoparmaq imkanı kimi baxmıram.
Amerika Rusiyanın raket əleyhinə müdafiə sistemi ilə bağlı danışıqlara hazır olmasını alqışlayır. Bu məsələ Rusiya prezidenti Vladimir Putinin iyulun 1-də ikisində Amerika rəsmi səfərində müzakirəyə çıxarılacaq.
Çexiya raket əleyhinə müdafiə sistemi ilə bağlı Amerika ilə danışıqları dondurmaq fikrində deyil. Rusiyanın danışıqları dondurmaqla bağlı təklifi ilə bağlı rəsmi Praqa bildirib ki, əgər Rusiya Vaşinqtonla danışıqlar aparmaq istəyirsə, bu onlara da Amerika ilə eyni vaxtda müzakirələr aparmasına mane ola bilməz.
İran parlamenti isə Rusiyanın Amerikaya Qəbələ irəlisini birgə istifadə ilə bağlı təklifinə kəskin etiraz edib. İran parlamentində deyiblər ki, Tehran heç kimi hədələmir və o, dünya dövlətləri arasında münaqişələrin həlli üçün də alətə çevrilmək niyyətində deyil.
Xəzər dənizi ilə Qara dənizi birləşən yeni kanal tikilsin. Bu təklifi Qazaxstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev Sankt-Peterburqda MDB ölkə başçılarının qeyri-rəsmi sammitindən sonra keçirilən iqtisadi forumda səsləndirilib. Nazarbayevin fikrincə, yeni kanal Orta Asiya və Xəzər ətrafı ölkələrinin dünya bazarlarına çıxışını sadələşdirər.
MDB dövlət başçıları qərara gəliblər ki, qurumda islahatlar aparsınlar, hər il bir məsələni müzakirəyə çıxarsınlar və hamını razı salan qərarlara gəlsinlər. İlk növbədə MDB daxilində miqrasiya, nəqliyyat və kommunikasiya inkişafı məsələləri müzakirə mövzusu olacaq.
Rusiyanın Kosova ilə bağlı mövqeyi dəyişməyib və Moskva Kosova'ya müstəqillik verilməsinin əleyhinədir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin dünən belə deyib. Amerika prezidenti George Bush'un Albaniya səfəri zamanı Kosova ilə bağlı dediklərinə münasibət bildirərkən, dünən George Bush Tiranada səfərdə olanda demişdi ki, Serbiyanın Kosova əyaləti ilə bağlı uzun uzad danışıqlara son qoymağın vaxtı çatıb və Kosova'ya müstəqillik verilməlidir.
Bugün İranın nüvə proqramı Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin MAGATE-nin toplantısında müzakirə olunacaq. MAGATE-nin idarə heyətinin Viyana'da başlayan iclasında 35 ölkədən olan nümayəndə İranın uranı zənginləşdirmə çalışmaları ilə bağlı MAGATE-nin sədri Məhəmməd Əl-Bəradəyinin hesabatını müzakirə edəcəklər. Bugün İranlı diplomat Cavad Vaid və Avropalı həmkarları ilə danışıqlar aparacaq.
Fransada keçirilən parlament seçkilərində prezident Nikolay Sarkozy-nin partiyası səslərin çoxunu qazanıb. Seçkinin birinci mərhələsinin ilkin nəticələrinə görə Sarkozy-nin sağçı partiyası UMP səslərin 46%-ni qazanıb. Müxalifətdə olan sosialistlər və digər solçu partiyalar isə 36-37% səs yığıb. Bu da mühafizəkarlara imkan verir ki, 17 iyunda keçiriləcək seçkilərdə parlamentdəki mütləq çoxluğa sahib ola bilsinlər.
Son xəbərlər bu qədər, indi də havanı eşidək. Bugün Bakıda hava sərin olacaq, deyir sinoptiklər. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək.
Belə hava şəraiti rayonlarda da müşahidə olunacaq. Ümumiyyətlə, bu həftə ölkədə qeyri-sabit hava şəraiti olacaq.
Naxçıvanda da hava qeyri-sabit keçəcək. Həftənin 3-cü gününə kimi Muxtar Respublikada leysan da gözlənilir.
Bakıda da qeyri-sabit hava şəraiti olacaq və yağışlar da gözlənilir. Bugün ola bilər.
Bu qədər. Gününüz uğurlu olsun. Gün boyu eşitdiyiniz xəbərlər ancaq xoş xəbərlər olsun. Xəbərətərin çatdıracaqları son xəbərlər isə bu qədər. Azadlıq Radiosunun verilişlərini internetdə də dinləyə bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytında. Həm canlı-canlı biz efirə getdiyimiz vaxtın, həm də sonradan arxivdən tələblə. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun verilişləri 101.7 FM-dən başqa AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayımlanır. Bizə Xəbərətər verilişinə hər səhər saat 8-dən 9-a kimi Orta Dağada AM 1530 və 1296 tezliklərində də qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunun saat 9-dan efirə gedən 101.7 FM-dəki Xəbərətəri isə burada artıq başa çatır. Amma Azadlıq Radiosundan ayrılmayın, eyni dalğada verilişlərimiz panorama proqramı ilə davam edəcək. Babək Bəkirin hazırladığı panorama proqramı bir dəqiqə sonra efirdə olacaq, saat 10-a 25 dəqiqə qalmış.
Bu 35 dəqiqəni isə sizlə biz söhbət edirdik. Ülviyə Əsədzadə
və İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcək? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumruğun yerinə seç görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparan Babək Bəkir, studiyamızın qonaqları politoloq Rasim Müsəbbəyov və Sülh və Demokratiya İnstitutunun konfliktlərin həlli departamentinin rəhbəri Arif Yunus. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş gününüz olsun.
Bu həftə Azərbaycan ətrafında elə hadisələr baş verdi ki, müəyyən mənada bütün dünyanın diqqəti Azərbaycana yönəldi. Mən Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Amerika Birləşmiş Ştatlarına Avropada raket əleyhinə sistemlər quraşdırmaq əvəz olaraq Qəbələ radiolokasiya stansiyasından müştərək istifadəni təklif etməsini nəzərdə tuturam. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə biz həm bu məsələdən, həm də Sankt-Peterburqda Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları ilə bağlı Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşündən bəhs edək. Bu məsələdə, yəni prezidentlərin görüşü də indi maraqla izlənən məsələlərdəndir. Əvvəlcə başlayaq Qəbələ stansiyasından. Qəbələ stansiyasından müştərək istifadə məsələsi Rusiyanın təklifidir. Sizcə bu təklifə Amerika Birləşmiş Ştatlarının münasibəti necə olacaq? İndilikdə dövlət katibi Kanaliza Raysin belə bir mövqeyi açıqlanıb ki, yəni o bildirib ki, bu təklif özlüyündə diqqətə layiq təklifdir, ancaq Amerika Birləşmiş Ştatları raket əleyhinə planlarından geri çəkilmək niyyətində deyil. Sizcə bu Qəbələ stansiyasından müştərək istifadə ilə bağlı təklifə Amerika Birləşmiş Ştatlarının konkret münasibəti necə olacaq və bu məsələdə Azərbaycanın mövqeyi nədən ibarət olmalıdır? Və bu məsələdə Azərbaycanın xeyri nədən ibarətdir, ziyanı nədən ibarətdir? Əvvəlcə Rasim bəy seçdik, sonra Arif bəy də işlərik.
Taktiki baxımdan Putinin təklifi imkan verdiyi səkkizliyi gərginliyi yaratmayaraq, yəni o Amerikanın Avropada raket əleyhinə sistemin qurulması ilə bağlı gözlənilirdi ki, orada Rusiya ilə qərb tərəfindən toqquşma olacaq. Bundan yayılmaq imkanını əldə etdilər. O iş demək deyil ki, Amerika bu təklifdən sonra öz planlarından imtina etdi və də o iş o demək deyil ki, Rusiya da bu təklifi irəli sürərək doğrudan da səmimi şəkildə qərblə bu problemlə bağlı əməkdaşlığa hazırdır. Ancaq hər bir halda bu təklif səslənildi və mənə elə gəlir ki, Azərbaycan az da olsa ancaq müəyyən bundan qazanc əldə etdi və o qazanc ondan ibarətdir ki, 8 ən güclü dövlətlərin yığıncağında Azərbaycanın elə bil ki, strateji əhəmiyyəti qabarıq şəkildə təqdim olundu. Bunun müqabilində Azərbaycan da özünə vacib problemlərin həllində müəyyən dəstək ummaq imkanı əldə edir.
Məsələn, hansı?
Məsələn, tutalım. Qarabağ məsələsinin həllində bildiyimiz kimi həm ABŞ, həm Rusiya həmsədirdi və deyir, Rusiyanın əlindədir bu haçar. Haçar birinci növbədə erməniləri ağla gətirmək baxımdan. Ancaq ABŞ-ın da xeyliq maliyyə, siyasi imkanları var ki, erməniləri kompromislərə sövk etmək. Hamı da anlayır ki, indi biz kifayət qədər təhlükəli bir bölgədə yerləşmiş. Və burada maraqların toquşması da Azərbaycanın təhlükələri artıra bilər. Ancaq ABŞ-Rusiya əməkdaşlığı müstəvisinə Azərbaycan öz ərazisində vəziyyəti keçirə bilsə, təbiidir ki, biz əlavə öz təhlükəsizliyimizlə bağlı təminatlar alırıq.
Arif bəy, sizin fikriniz işləyir bu məsələ ətrafında?
Bu təklif mən hesab edirəm ki, Rusiya tərəfindən həqiqətən ağıllı və diplomatik maral addımdır. Amma bu Rusiya xeyrinə olan addımdır. Mən şəxsən inanmıram ki, ABŞ buna razılığı verəcək. Çünki əslində, faktiki olaraq bugün Rusiyanın prezidenti bizim əli ilə istəyir vursun Amerikanı. Çünki Rusiya göstərdi ki, bunlar hazırdılar əməkdaşlığa. Mən burada heç bir müsbət hal görmürəm Azərbaycan üçün. Çünki biz heç bir rol əslində oynamırıq. Biz, Yaqub Məmmədov demişdi ki, biz adi peşqayıq bu oyunda, böyük geosiyasi oyunda. Nə Qarabağ məsələsində, nə digər məsələlərdə biz heç nə qazanmayacaq. Əksinə, bəlkə də uduzacaq. Çünki burada bizim regionumuzda 3 real qüvvə var. ABŞ, Rusiya, bir də İran. Bugün söhbət bunlardan gedir. Və biz də bu 3 güclü dövlətlər arasında qalmışıq və Allah bir sabah nə olacaq? İnanmıram ki, bu təklif real təklifdir. Mən inanmıram ki, ABŞ buna razılığı verəcək və mən inanmıram ki, bu bizim xeyrimizdir.
Aydındır. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Belə bir məsələni aydınlaşdıraq. Məlumdur ki, həm Prezident Bush'un, həm də ki, Putinin prezidentliyi müddətində çox qalmayıb. Demək olarmı ki, məsələn, Bush hakimiyyətdən gedəcək təqdirdə ABŞ-ın hərbi doktrinasında hər hansı bir dəyişiklik ola bilər. Yəni, ABŞ Avropadakı hərbi planlarından əl çəkə bilər və bu təklif sadəcə adicə bir şov kimi ortalıqda qalar. Yəni, eyni sözü Putin haqqında da demək olar. Məlum oldu ki, Putin də hakimiyyət müddəti çox qalmayıb.
Yox, yəni, strateji baxımından həm Rusiyanın, həm ABŞ-ın siyasəti İnanmıram ki, ciddi şəkildə korreksiya olsun. Yəni, bugün real alternativ görsənən namizədlər ABŞ-da, hansı var ki, Bush-dan sonra gəlmək imkanlıdırlar, onlar da İranla bağlı böyük narahatlıq dilə gətirirlər və heç də belə deyək, sərt qərarlardan imtina etmək barədə düşünmürlər. Belə olan halda, yəni Rusiyada bir çoxları bugün deyirlər ki, Putin prezident kürsüsünün itirməklə əslində hakimiyyətdən heç də uzaqlaşmaq fikrində deyil. Yəni, şəxsət mənə elə gəlir ki, bağlamaq o dərəcədə düzgün olmazdı. İndi Arif bəy dedi ki, bu təklifin reallaşmasına inanmır. Yəni, bu şəkildə ki, səslənib. Mən də inanmıram ki, ancaq doğrudan da Amerikanların gəlib burada yerləşməsi mümkündür. Ancaq bunun arxasıca ayrı addımlar da labuddur. Onsuz bu əməkdaşlığın heç bir perspektivi yoxdur. Yəni, Rusiya, kiçə Qəbələ yox, təhlükəli texnologiyalarla o şeytan oxuna daxil olan dövlətlərlə əməkdaşlıqdan vaz keçsin.
Şeytan oxuna sövkələr?
İndi İrandır, Koreyadır. Yəni, bunları sadalayırlar, indi çərçivəni genişlənə bilər, ancaq hər halda narahatlıq yaradan dövlətlərdir. Onlara silah satmasın. O dövlətlərə qarşı hansı bir sanksiyalar tətbiq olunarsa, bunun qarşısını almasın, əksinə olaraq bu qərb dövlətləri ilə birgə səmimi şəkildə bu işə qoşulsun. Yəni, bu kontekstdə istisna etmirəm ki, bu təklif reallaşa bilər.
Arif bəy, siz işləyir.
Mən də razıyam Rasim bəylə ki, konkret olaraq ABŞ-ın xarici siyasəti şəxsiyyətlərdən asılı deyil. O ki, qaldı Rusiya orada da aidin məsələdir ki, seçkilərdən sonra Putinə yaxın siyasi qüvvələr hakimiyyətə gələcək və yenə də inanmıram ki, Rusiyanın xarici siyasəti köklü şəklində dəyişiləcək.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Savet Avropa.
Biz Avropalıyız.
Biz də.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şəxsi Ələkbər Rafoğlunun sualı.
Çox maraqlı bir məqam yarandı ki, Rasim bəy Putinin bu atlı gedişinin Azərbaycana, konkret olaraq Qarabağ münaqişəsinin həllinə mümkün təsirini vurğulayanda Arif bəy tam əksinə dedik ki, yox, bu Azərbaycana heç bir təsir etməyəcək, əksinə bəlkə də bizim vəziyyətimiz çətinləşəcək. Doğrudan da mən yada salmaq istəyirəm bundan əvvəlki buna bənzər situasiyaları. Məsələn, 2001-ci ilin sonu, 2002-ci ilin əvvəlində, haçan ki Rusiya Qəbələ Erlisi Azərbaycandan qopardı, onda mətbuatda belə bir ehtimallar yazıldı ki, Rusiya bunun əvəzində Dağlıq Qarabağın Azərbaycana verilməsində, münaqişənin həllində Ermənistanın qulaq vurması verəcək və kömək edəcək Azərbaycana. Amma bu baş vermədi, baxmayaraq ki, onda da indi olduğu kimi prezidentlər son məqama yaxınlaşmışlar. Mən yada sanmaq istəyirəm QVS görüşünü 2001-ci ildə, sonraki Paris görüşünü, hələ sonra prezidentlər Çexiyada görüşüb sadiş imzalamaydı, amma alınmadı. Ondan sonra 2006-cı ildə münaqişənin həllində son ümid pəncərəsindən bəhs edirlər. Onda da əsaslandırdılar ki, Rusiya Qars-Tiflis xəttinin yubanmasını, bəlkə də ora Ermənistanın qoşulmasını istəyir. Bunun əvəzində münaqişənin həllində Azərbaycana kömək edəcək. Ümumiyyətlə, münaqişənin həllini hansısa bu beynəlxalq proseslərlə, indi burada vurulandı blefdir, bleflərlə şərtləndirmək nə qədər düzgün oladır, Rasim Bey?
Çox köhnə bir ifadə var ki, balaca bir dövləti, hansı bir dövlət özünə tabe etmək istəsə, balaca dövlətin şansı yoxdur. Ancaq o tabe etmək istəyən dövlətlərin sayı 2 ya 3 olanda balaca dövlətin şansları əmələ gəlir.
Mən üzüksəm, amma gəlin görək, bu Rusiyanın təklifi ABŞ-ı şadlandırdı mı? Tam
yox,
əksinə.
Müəyyən bir rəqabət mühiti yaranır və faktiki olaraq ABŞ-a, tutalım, Azərbaycanda görsənməyə, əvvəllər Rusiya bunu tamamilə qəti elə bilir ki, əleyinə idi, indi öz dilindən səslənib. İndi sabah bu lap bu şəkildə reallaşmasa, özün demirdin ki, burada ayrı dövlətində görsənməyə mümkündür, nə oldu birdən-birə dəyişdirildin? Yəni, mənim fikrimcə, yəni Qəbələ var, Rus tərəfindən istifadə olunur. Azı orada Amerikanların gəlib oturması Azərbaycan xeyrinədir. Bu tək başına Allah bilir Rus orada nə ilə məşğuldur. O ki, qaldı deyirsiniz ki, bunun heç bir xeyri olmur. İndi sizin bəlkə yadınızda deyil, cavansız, mənim yadımdadır. Həm Rusiyanın, həm ABŞ-ın mövqeyi 91, 92, 93-cü illərdə tamamilə bundan pis və sərt idi. Azı bir baxın, tam Rusiyanın müəyyən maraqları məcbur edib Rusiyanı Qarabağ məsələsində özün daha ehtiyatla aparsın, nəinki Ossetiya, Abxaziya, Nestriyanı məsələsində. Onu açıq şəkildə deyir, Kosova olsa, az qala Abxaziyanın gəyib müstəqilliyini tanıyacam. Bilavasitə orada durub gürcüləri didir. Azərbaycan məsələsində gözəl bilirik Rusiyanın mahiyyətin və mövqeyin, ancaq istər-istəməz məcburdur öz siyasətində müəyyən korreksiya etməyə. O cümlədən, yenə deyirəm, bu təklif səslənibsə, yəni Rusiyanın qoy olsun öz taktiki hansı bir gedişlərində də Azərbaycan tərəfindən müəyyən bir dəstək gözləyirsə, təbii olaraq bu tam Sankt-Peterburq görüşdə yenə də deyirəm, zahirən də bəlkə. Ancaq müəyyən mənada Azərbaycanın da maraqları nəzərə almalı.
Rasim bəy, üzr istəyirəm. Azərbaycan nəhdində həm də belə bir fikir var ki, əgər Azərbaycan istəyirdisə ki, Qəbələ stansiyasından Rusiya ilə yanaşı Amerika Birləşmiş Ştatları da istifadə etsin. Yəni onda bu təşəbbüsü Rusiya verməməli idi. Yəni özü bu istiqamətdə Amerika Birləşmiş Ştatlarına təşriflə
etməli
idi. İndilikdə yəni belə bir təşrifin seçilməsi daha çox Rusiyanın maraqlarına xidmət edir.
Yox, yəni əslində bu strateji bir məsələdir və Azərbaycan strateji məsələlərdə oyunçu deyil. Əslində, həqiqi mənada Azərbaycan maraqlarına cavab verirdik, o stansiya bağlansın, məsələ bitsin bunu ilə. Ancaq mövcuddur, Rusiya tərəfindən istifadə olunur və mənim fikrimcə onu bir tərəfli Rusiya tərəfindən istifadə olunmasındansa, ABŞ-la birgə istifadə olunması və Azərbaycanda faktiki olaraq Rusiya, Qərb maraqların toqquşması əvəzinə onların müəyyən mənada uyğunlaşdırması baş verərsə, Azərbaycan bundan təbiidir ki, öz təhlükəsizliyin təminatı üçün müəyyən uduşlar əldə etmə imkanıdır.
Arpəşsin əlavəniz var bu.
Birincisi, mən istəyirdim deyim ki, Azərbaycanda bir yox, üç dənə stansiya var. Biz nədənsə unuduruq ki, hələ 2005-ci ildə sentyabrda Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Rina Harnish bəyan edib ki, əgər yadınızdadır, iki dənə radiolokasiya stansiyası onlar da tikirlər.
Biri, onlar bizimdir də dayı.
Rəsmi olaraq hər şey bizimdir. İndi faktiki olaraq Qəbələ də bizimdir. Yox, belə deyil əslində. Deməli, Azərbaycanda bir gün hal-hazırda faktiki olaraq 3 dənə stansiya var. 2 Amerikanın, bir də Rusiyanın. Məhz ona görə mən deyirəm ki, bu pis haldır ki, biz faktiki olaraq böyük dövlətlər arasında qalmışıq. Heç bir rol oynamır əslində. Çox sağ ol kərdən bir bizə deməli rəsmi olaraq müraciət edirlər, bizdən soruşurlar. Çünki formal olaraq bunlar hamısı bizimkidir. Amma məni qorxudan odur ki, sabah, misal üçün, İran nüvə mərkəzlərlə bağlı böhrən daha da kəskinləşsə, bir problem yaransa, Azərbaycanın taliyyə burada necə olacaq? Yaxud Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Məhz ona görə mən şəxsən həmişə Qəbələ ilə bağlı hesab edirdim ki, Azərbaycan daha neytral mövqedən çıxış etsəydi, yəni rəsmi olaraq bəyan etsəydi ki, bizi Azərbaycan neytral dövlətdir və Azərbaycanda necə ki, konstitusiya yazılıb ki, bizdə digər ölkənin ordunun nümayəndələri olmamalıdır burada, bu rəsmi olar. Bu Qarabağ məsələsində xeyri verəcək. Çünki ermənilər həmişə deyirlər ki, tutalım ki, sabah biz razılığı verdik Qarabağla bağlı. Və o stansiya, yaxud Azərbaycan sabah bizim düşmənlərini birləşsə, biz nə etməliyik? Yəni, biz bəyan etməliyik ki, Azərbaycan ərazisində heç bir ölkənin ordunun yaxud hərbi hissələri olmamalıdır.
Bu var, konstitusiyada yazılıb da bu.
Konstitusiyada çox şey yazılıb, o cümlədən demokratiyadan bağlı, amma mən reallıqdan danışıram.
Hasan bəy, əlavəniz var?
Əlavən ondan ibarətdir ki, indi gəliblər qərb ölkələri burada böyük layihələri həyata keçiriblər və hamımız görmüşük ona xor baxan, həm şimaldan, həm cənubdan. Və bu layihələri o neytral özvü elan deyərək həyata keçirmək qeyri-mümkün idi. Bəli, gərək seçim eləməli idi. Biz bu seçimi elədik və bu seçim eləyəndən sonra o seçimi müdafiə etmə imkanında da olmalısan. Faktiki olaraq həm şimalda, həm cənubda qurulan radarlar var, taktik radarlardılar. Onlar imkan verir Xəzər hövzəsinin və yaxın ətrafını nəzarətə alma və Azərbaycan bundan udub və o radarlar Azərbaycan mütəxəssisləri tərəfindən həyata keçirilir və mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın təhlükəsizliyi möhkəmləndirə. Kimin xoşuna gəlir, gəlsin, xoşuna gəlməsin, su içsin, sakitləşsin.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları politoloq Rasim Müsəbəyov və Sülh və Demokratiya İnstitutunun Konfliktlərin Həlli Departamentinin rəhbəri Arif Yunusdur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Söhbətin gedişatına uyğun bir sual vermək istəyərdim. Dünən biz Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədyarovdan soruşduq ki, Azərbaycanın mövqeyi nə olacaq? O belə bir kəlmə işlətdi ki, biz milli mayaqlarımızdan uyğun mövqe nümayiş etdirəcəyik axıra kimi. Nazir bu cavabı səsləndirərkən nəzərə tutdu həm də İran məsələsində gələn, İrandan gələ biləcək mümkün təhdidləri. Mən istəyərdim burada belə bir düstur formalaşıraq, özümüz üçün aydınlaşıraq ki, Azərbaycanın bu məsələdə milli marağıdan çıxışı nə ola bilər? Yəni, Azərbaycan kimi necə yola salmalıdır ki, bu milli marağa uyğun baş versin? Çox sağ olun.
Təhlükəsizlik Azərbaycanın ərazi bütövlüyün təmin olunması. Bildiyimiz kimi Kandaliza Rais məktub göndərib ABŞ Azərbaycana təhlükəsizliyi ilə bağlı təminatlar verməyə hazırdır. Nəzər alınsa ki, indirin, biz çox təhlükəli bir bölgədə yerləşmişik və bu biz üçün heç də artıq bir şey deyil. Yəni, bir var idi ki, gəlib Kirgizistandan istifadə etdiyin kimi gəl, burada infrastrukturdan istifadə et, ancaq bədəbət odda qoy gündən çıx gerkinə. Xeyr. Bizə uzun müddətli təhlükəsizliyi ilə bağlı təminatlara ehtiyac var.
Arbəsinin əlavəniz var?
Əlbəttə ki, təhlükəsiz məsələsi ən vacib məsələdir, amma unutmayaq ki, biz, misal üçün, vaxtı ilə o neft proyektlərlə bağlı ümidlərimiz vardı ki, bəs bu neftlə biz qərbi bizə yaxınlaşdıracaq, onlar kömək edəcək bizə, amma hələ o vaxt 94-cü ildə Amerikanın baş katibi Christopher açıq şəkildə bildirdi ki, neft ayrı, Qarabağ ayrı və belə də oldu. Bizim xarici siyasətimiz bugün hesab etmirəm ki, balanslaşmış siyasətdir. Yox, mən belə hesab etmirəm. Mənim Rasim bəyin fərq məhz buradadır. O biraz optimistdir. Belə deyək, mən inanmıram. Əlbəttə ki, mən razıyam. Təhlükəsiz məsələsi. Amma Məhəmməd Ərəf, misal üçün, deyir ki, bəs bu radiolokasiya stansiyası İranla bağlı heç bir rol oynamayacaq. Bu İranın da xeyrinədir. Güyə İranın xeyrinə deyir. Və mən hesab edirəm ki, lap yaxın vaxtlarda İran rəsmiləri Rusiya rəsmilərinə təkliflə bağlı danışıqlar aparacaqlar. Çünki onlar üçün də bu məsələ aydındır. O nə deməkdir?
Qəbələ radiolokasiya stansiyası ilə bağlı mövzu elə bir məsələdir ki, bu mövzuda bəhs edərkən istər-istəməz Qarabağ münaqişəsinə toxunmamaq mümkün deyil. Bax, yeri gəlmişkən, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Sankt-Peterburqdakı bu görüşündən nə gözləmək olar? Görüş ərəfəsində regiona səfər edən həmsədirlər bildirmişdilər ki, bu görüşdə baza prinsiplərinin razılaşdırılacağını ehtimal etmək olar. Sizcə bu gözlənilməndimi?
Əslində baza prinsiplərinin razılaşmasının ayrı ifadəsi odur ki, prezidentlər çıxıb desinlər ki, bəli, mövqeyləri yaxınlaşdırmaq mümkün oldu, həll olunmayan məsələlər qalıb, ancaq əslində bu yaxınlaşma imkan verdi ki, biz tapşırıq nazirlərə ki, başlasınlar o prinsiplər əsasında müqavilə üstündə həmsədirlərin ölkələrin birgə çalışmağa başlasınlar. Halbuki buna ehtimallar azdır. Təbii, yenə də deyirəm, burada bir çox məsələlər Rusiyaya bağlıdır. Rusiya isə çalışır Qarabağ məsələsində az da olsa bir konstruktivlik müqabilindən Azərbaycandan çox şey istəyir.
Rusiya indiki halda nə istəyə bilər Azərbaycandan deyək ki?
Əslində, Rusiyanın istəkləri çox böyükdür. Azərbaycanı tam istəyir. Necə ki, tam Gürcüstanı istəyir. Necə ki, tam Ermənistanın cibində saxlayır. Ancaq istəmək çox şey olar da. Ona görə anlayır ki, bunu həyata keçirmək mümkün deyil. Ancaq bunun ayrı tərəfi yaranır. O ondan ibarətdir ki, vəziyyəti indiki şəkildə uzun müddətli saxlamaq daim mümkün olmayacaq. Və Rusiya da bunu anlamağa başlayır. Həm geopolitik durum dəyişilir, Rusiya Qafqazdan addım-addım sıxışdırılıb çıxarılır. 2008-də Gürcüstandan qoşunun çıxardacaq. Gürcüstan NATO-ya yol tutacaq isə Rusiya anlayır ki, Azərbaycanı indiki vəziyyətdə saxlamaq, o demək ki, Azərbaycan da sürətlə Gürcüstanın arxasıca həmin o NATO-ya gedəcək. Belə olan halda Qarabağ konflikti də indiki Azərbaycan ərazilərin işğalı altında saxlanmaqla bu vəziyyətə təsir etmə imkanları olmayacaq. Azərbaycan güclənəcək, istər-istəməz alternativ variantlar gündələyə gələ bilər. Ola bilsin ki, yəni deyirəm, bunun müqabilində Rusiya tərəfindən hansısa bir konstruktiv təsirlər nəticəsində bu proses irəli geçsin. Halbuki şanslar mənim fikrimcə 50-50-yədir.
Arif bəy, sizdir.
Siz faktiki olaraq iki sual vermişsiniz. Biri konkret olaraq Sankt-Peterburqda görüşlə bağlı, summitin bağlı, yəni nə gözləmək olar? Bu məsələdə, yəni mən də heç nə, heç bir yenilik gözləmirəm. Hesab etmirəm ki, orada hər hansı bir razılaşmamı, nəsə bir nəticə biz görəcəyik. Yox, mən...
Bazar prinsiplərdə razılaşdırmadım.
Heç onudur mən inanım yoxdur. Çünki iki tərəflər arasında fərq çox böyükdür. Yəni, kompromisə heç bir tərəf hazır deyil. İkinci məsələ də kimə görə, niyə görə? Yəni, bu alınmayacaq. Mən də razıyam ki, əlbəttə ki, Rusiyanın mövqədən çox şey asılıdır və həqiqətən Rusiya bütün dövrlər, yəni Qarabağ münaqişəsinin birinci gündən demək olar ki, bugünə kimi mənfi rol oynayıb və bugün də rol oynayır. Amma digər tərəfdən unutmayaq ki, Ermənistan da var. Yəni, Ermənistanın da mövqeyi var. O qeyri-konstruktiv xarakter daşıyır. Yəni, konkret olaraq ermənilər bugün sözün əsl mənasında kompromisə hazır deyillər. Və digər tərəfdən mən hesab edirəm ki, bugün ilk növbədə böyük dövlətlər, konkret olaraq Rusiya, Qərb ölkələri digər tərəfdən mübarizəni Ermənistana görə aparacaqlar. Çünki Azərbaycan və Gürcüstan bugün konkret olaraq anti-Rusiya mövqədən çıxış edirlər. Bir dənə Ermənistan qaldı Rusiya üçün bu regionda. Yəni parlament seçkiləri misal üçün götürsək, orada hesab 3-2 hələ ki Rusiya xeyrinə oldu. Yəni 3 partiya Rus meyilli, 2 isə rəsmi olaraq qərb meyillidir.
Yox, deputatları saysaq hesab 9-1-ədir Rusiyanın xeyrinə.
Hə, deputatlar hə, mən partiyadan götürürəm də belə. Amma mübarizə gedəcək. Çünki bugün bu geosiyasi oyundur. Aydın məsələdir ki, Ermənistanla bağlı rol var. Onlar hazır deyillər və yaxın illərdə də hazır olmayacaqlar.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan tutulanlar.
ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
Əməliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu bildirir.
Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'də də dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radiosunda.
Mən yaxın zamanda Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ciddi addımlar gözlənilmir.
İndiki kimi, yəni Azərbaycanın torpaqların işğal altında uzun müddətli bundan sonra saxlama qeyri-mümkün olacaq. Əlhəssus yenə deyirəm, 2008-də Rusiya qoşunları
2008-dən sonra.
2008-dən sonra fərz edirəm ki, məsələnin ya oyanlıq ya boyanlıq, yəni ya sülh yolu ilə ya müharibənin başlanması yolu ilə həlli qaçılmazdı.
Arif bəy, əlavəniz var?
Mən istəyərdim ki, belə olsun, amma mən bu məsələdə pesimistəm, inanmıram ki, yəni konkret olaraq 2010-cu ilə kimi heç olmasa, heç nə bir gözləmirəm.
Niyə məhz 2010-cu ilə?
Çünki 2008-ci ilə prezident seçkiləri olacaq, yəni təcrübə göstərir ki, seçkilər dövründə heç bir real, deməli, danışıqlar getməyəcək. Deməli, haradasa 2009-cu il sonu, 2010-cu ildə O real proses, əgər söhbət danışıqlardan gedir, real proses başlanacaq, hə. Amma yenə də mən o vaxt da inanmıram ki, nəsə bir yenilik görəcəyik. Bilirsiniz, yenilik o vaxt olacaq, əgər hər hansı bir tərəfin, yaxud Ermənistanın, yaxud Azərbaycanın vəziyyəti köklü şəkildə dəyişiləcək. Yəni, bugün bir balans var. İndi pis, yaxşı, amma bu balans var. Yəni, sabah misal üçün Ermənistan göstərək ki, Azərbaycanın ordusu həqiqi mənada güclüdür. İnandıram, sizə onlar izləyirlər bizdə gedən proseslərə. Onlar anlayırlar. Nə olsun ki, bizim müdafiə nazirimiz ayda bir 100 dəfə deyir ki, lazım olsa müharibəni biz başlayacağıq. Ermənilər bilirlər ki, bu adi söhbəti daxili auditoriya üçündür. Onlar qorxmurlar. Amma görsələr ki, həqiqi mənədə ordumuz güclü olsa, həqiqi mənədə bizim iqtisadi vəziyyətimiz müsbət tərəfindən dəyişilsə, Azərbaycanda proseslər dəyişilsə, onda əlbəttə Ermənistanın mövqeyi dəyişilir. İlk növbədə.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Qəbələ eləsi ilə bağlı kiçik bir detal yaddan çıxdı. Bu vaxta qədər rəsmi nümayəndələr deyirdilər ki, Qəbələ eləsi stansiyada tam gücündə işləmir. Ona görə də onun ekoloji ziyanı bir o qədər də çox deyil. Təbii ki, bu Qəbələ eləsindən birgə müştərək istifadə etməklə bağlı müəyyən siyasi dividentlər ola bilər. Amma belə nəticə yarana bilməzmi ki, bunun siyasi dividentlərindən daha çox ekoloji və mənəvi ziyanı olsun?
Hüseyin Bala bəy, axı bu yəni tam gücündə istifadə edirlər gərginlik olanda. Yox, vəziyyət bunu tələb etmirsə, tam İraq əməliyyatı vaxtında bəli tam gücü ilə işləyirdi. Olmayan vaxtda o təxminən 20-30% güclə işləyir. Ona görə mənim fikrimcə bu müştərək istifadə olunacaq yoxsa tək başına Rusiya tərəfindən istifadə olunacaq, onun istifadə rejimi istifadəçilərindən yox, daha çox vəziyyətin gərginliyindən asılı.
Arpa, siz də hesab edirsiniz?
Hə, mən tamam belə.
Təşəkkür edirəm bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizim maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları politoloq Rasim Musəbəyov və Sülh və Demokratiya İnstitutunun konfliktlərin həlli departamentinin rəhbəri Arif Yunus. Yedi qonaqlara sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələşbər Rafoğludan və mən Babək Bəkirdən işitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.